ئازیزانم کاتە و گشتکاتێکتان شاد و بەختەوەر بێت. ئێرە دەنگی ئەمریکای لە واشنگتن. کاتژمێر 3:30 بە کاتی ڕۆژهەڵاتی ئەمریکا. ئێستاش بفەرمون لەگەڵ سەردێڕی هەواڵەکاندا.
عێراق چاودێریا ئاسایشی لە بەنگەها ئاسمانی بەلەد بەهێز دەکات. ئیران دەبێژێ ئەمێ بتوندی بەرسڤا تێ گەف و ئێریشی ئەمریکا بدەن. هەر وەسا ژی دێرشەکە ئاسمانی یا ڕێجیما سووریا لەسەر ئیدلیبێ بکەمی 4 کەس هاتنە کوشتن. گۆداری نیجاش بە لیڤان و چەند مە چەند راپۆرت و هەفپەیوین هەنە دە دەرباری ڕەوشا گۆهەیی بەتایبەتی ئەڤ گرژیاد نابرا ایران و امریکا ده.
لگر رزی اصول جبر و لقمان احمد و هاوکات لگل وریا کالی که لکنترول و کنترولی برنامه کدکات استاج فرمون لگل تاوی حوالا کنده.
گذاری نجات جارک دنی سلاوه آجنسا نی فرمی یا ایرانی تنسیم راگیهاند گو ایران دی بیجه اوی بتون دی برسوا هر گفک امریکی یا دی جیوی بده او هشتاری تی دی دمکی ده گو گرژی دنا برا تهران و واشنطن ده گور بونه لی درباری کتنا فروکه که بی فروکوان یا امریکی جالی ایرانی و روژا پینشمی موشکک ایرانی فروکک امریکی یا آگهداریان خست خواری. تهران گوت و فروکه و دید گو تهران گوت فروکه لسر عزمان ایرانی بو لی واشنطن دبیجه گو فروکه وان لی عزمان نونتوی بو روژا اینی سروک امریکا دونالد ترامپ گوت وید چند کلیکین داوی ده نرین و هلوستا خواه گوهرت ده درباری برسدان کلشکری لسر ایرانی جبرگو دوی ایریشی ده وی 105 کس بهاتانا کشتن پیوداری وزارت دروی یا ایرانی عباس موسوی جی جا جانسا تسنیم ره گوت گو و ایران نهیله گو امریکا تو گفن لوان بکه یعنی تو ایریش لوان بکه گو هر وسا جی آنی زمان گو هگر او گف یعنی جی ایریش بین کرن جعالی امریکا و ایران بتوندی لی وگرینه وکو دنی جی دیارده با گو هر دو آلی جی نخوازن گو شر بکرن لی بلی ناکوکی زیده تر دبن روش بروش دنابرا تهران و واشنطن ده.
ولایت یەکگرتووەکانی ئەمریکا و زیاتر لە 30 وڵاتی دیکەی ئەندامی ئەو گروپەی کە هەوڵی پاراستنی سیستەمی دارایی جیهان دەدەن کۆکن لەسەرەوەی چاودێریکردنی بنیادی داراییەکانی ئێران تونتر بکەنەوە لە بەیانامەیەکی هەندە کە ڕۆژی هەینی پاش کۆبوونەوەی FATF لە ئۆرلاندۆی فلۆریدا بڵاوکرایەوە 36 حکومەت و ئەنجومەنی هاوکاری کەندا و لەگەڵ کۆمیسیۆنی ئەوروپا ڕایگەیاند ئەوان کۆک بوون لەسەرەوەی چاودێریکردنی شانەکانی ناوەندە داراییەکانی بنکە لە ئێران زیاد بکەن. FATF گوتی نا امید دارم بر بوی ایران هشت هنگاوی که رجین نا و با چهار سرکنی نگرانه کنی که لسر سپیکر نوی پاره و هاوکاری داره تیروریزم لکوماری اسلامی ایران دول اراده.
بر بجره پارتیا داد و گشپیدانی AKP استانبول بن علی یلدرم نامه یار بری پککی عبدالله او جلان شروع وکر او گوت گو پککی یا یانجی پارتیا دموکراتیک یا گلان هدپی جوان ره نه گرینگه. هر وسا جی ویانی زمان گو جمارا کردان ین گو لستانبول دیجین جیلن دیار به کریزی ده تره و او دخوازه گو کردنگی خواه بدن وی. هر وسا جی گوت گر او بسر کوه وی خزمتا 15 میلیون خلک استانبول بکه. وکو تیزانین گو ریبری پکک عبدالله و جلان جزندان آخوه نامه یکه شانج هدپیره گوتی ده بانگوازی لهدپیده که گو نبه تو آلیان نگرد درباری هل بجارتنا ده. وکی دنجی گو دسیو یکی آداری ده ده هل بجارتنا ده هل بجارتنی ترکیه ده پارتیا یا کوماری یا گل جهپی بسرکت به سرپرشتیا اکرم امام اغلو لی بلی AKP او تشتا قبول انجامین قبول نکر و خس کو جارکنی دوباره ببه شروع وکار دی بیجن گو سرکتنا امام اغلو جبر گو هده پیجی دنگی خواه دابوان و علی کاریاوی گربون.
ولایت یەکگرتووەکانی ئەمریکا وێنەی کی سەقام گیری لەسەر ئازادی ئاینیەکان وێنە کردووە لەگەڵ ئەو پێشێلکارانەی لە وڵاتانی جیهاندا وەک کۆریای باکوور و ئێران و رووسیا و میانمار و چین لە ئارادایە. هاوکاش کۆدارکردنی ئەو بەرەو پێشچوونانەی ئوزبەکستان بە ڕێزگرتن لە مافە بنەڕەتیەکانی خەڵک وەزیری